Assalomu alaykum ozodlik tinglovchilari. Ozodlik radiosida nafis suhbatlar eshittirishining dastlabki sonini tinglayapsiz. Mazkur eshittirishimizda o'zbek xalqi madaniyati, ma'naviyati, tarixi, urf-odatlari, umuman o'zbek xalqi ma'naviyati va ma'rifati bilan bog'liq bo'lgan mavzularni ko'tarmoqchimiz va mana shu nafis suhbatlar eshittirishida bizning istalgan mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz o'z fikrlari bilan o'rtoqlasha oladilar, ya'ni ular bizning dasturimizda mehmon bo'lib, o'z fikrlari, o'zbek ma'naviyati va ma'rifatiga oid bilimlari, fikrlari bilan boshqa tinglovchilar bilan o'rtoqlasha oladilar. Demak, nafis suhbatlar turkumidan berilayotgan eshittirishimizning birinchi mehmoni ayni paytda Rossiyada yashayotgan shoir Mirzo Abdullo Usturk. Mirzo Abdullo aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana Mirzo Abdullo, bugungi suhbatimizning mavzusi asosan mana shu she'riyat va she'riyatning turkiylar ongiga, jumladan o'zbek turkiylari ongiga bir ta'siri haqida bo'lishi rejalangan edi. Mana shu mavzuga kirishdan oldin o'zingizni yangi yozgan she'rlaringizdan birini o'qib bersangiz va suhbatni davom ettirsak, marhamat.
O'zbek she'riyatining imkoniyatlari nihoyatda cheksiz. Ustozimiz Raul Parfi mashq qilgan uchlik, ya'ni tuyg'ulari haqida o'qigansiz, eshitgansiz. Men ham hozir ular haqida mashq qilyapman. Hozir yolg'izlik degan 5 ta uchligimni o'qib beraman. Men sizsiz yolg'iz yashadim. Sizlar yanada yolg'izroq. Meni qattiq sevar yolg'izlik. Nega men bilan yashaysiz? Men o'lganman, siz o'ltirgan tun. Men sizni aldadim, siz esa meni. Ikkimizga bir Alloh hakam, mangudir o'liklar muhabbati. Men hammadan kechdim sen uchun. Sen ham kechding suyganlaringdan. Bu yorug' dunyoda bir o'zim qoldim. Yaxshi ham chiroq bor, yaxshi ham olov. Bo'lmasa bu uyning yordan farqi yo'q. Nega doim birgasan yonimda yo'g'im?
Mirzo Abdullo, ma'lumki o'zbek adabiyotiga mana shunday bir tuyg'ular, uchliklar, tankalar degan bir tushunchani shoir Asqat Muxtor olib kelgan edi va o'shanda miniatyuralar degan bir kitobi ham chop etilgan edi va mana shundan keyin bu mavzuga faqat rahmatli shoirimiz Rauf Parfi qo'l urgan edi. Umuman tuyg'ular, uchliklar, yapon she'riyatiga oid she'riy mashqlar o'zbek shoirlari orasida uncha ommalashmadi-da. Buni sabablari nima deb o'ylaysiz?
Men she'r o'qishdan oldin o'zbek she'riyatining imkoniyatlari juda cheksiz deb aytdim. Biz to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni bu ustida yozilgan she'rlar keng darajada tarqalmasligini sababi boshqa imkoniyatlarimiz, ya'ni fikrlarni boshqacha aytish imkoniyatlarimiz keng. Shuning uchun ham har sohada, masalan, aruzda, barmoqda yoki boshqa uslublarda o'z fikrlarini bayon qilish imkoniyati o'zbek shoirlari ichida kengdir.
Mirzo Abdullo, umuman sizni she'riyatingizda turkiylar mavzusiga ko'p va keng o'rin berilganda, masalan, bir qator kitoblaringiz chop etilgan va har bir kitobingizni varaqlaganda mana shu turkiylar mavzusi ko'tariladi, Turkistonni birlashtirish g'oyalari to'g'risida juda ko'p she'rlaringiz bor. Umuman mana shu turkiy mavzusiga qiziqishingizga nimalar turtki bo'lgan?
Savol juda o'rinli berildi. 2008 yilda Moskvada AES'da bosmaxonasida chop etilgan tarixchi olim Murod Hojining Yevropa Osiyo sotsial etnografiyasini bayon etuvchi Yevropa Turki Veliki step kitobini o'qib chiqdim. Bu meni dardimida o'zi aslida kitob buyuk turkning Yevropadagi, Yevroosiyodagi asrlar davomida singib yo'q bo'lib ketgan ma'naviy madaniy boyliklari shu elning fojiasi haqida hikoya qiladi. Kitobda Yevropada va hozirgi Rossiyada mustaqilligidan o'z tillaridan, urfu odatlaridan, madaniy boyliklaridan, asosan turkiy yuzlaridan mahrum bo'lgan, ilgari turk millatiga mansub bo'lgan xalqlar haqida so'z aytadi. Lekin bu turk elining boshidagi bu yumaloq fojia o'z inersiyasini haligacha yo'qotmagani achinarlidir. Siyosiy o'gay, men siyosiy o'gay deb atadim. Siyosiy o'gay tamg'asini olgan o'sh 20 yil ichida 2 marta dahshatli fojiani boshidan kechirdi. Shu o'rinda Shavkat Rahmonni bir to'rtligi bilan o'z she'rimni o'qib berishni lozim topaman. Yumartlar qirilgan turkiy zaminda do'zaxiy tajriba pallasini ko'rdim. Eshak surati bor qay bir qavmda, qay birida to'ng'iz kallasini ko'rdim. Dunyoni bir qorov qo'y deb bilganlar, bir-birini talashib turganlar sen, qoramdan to'yinib to'y deb bilganlar, loy supani taxt deb o'tirganlar sen. Sening o'tmishingda o'zi nima bor? Siyosat ishtonini kiyib olganlar, oldilar, sotdilar, savdosi yoqqan zanjirband manqurtlar yig'ilgan bozor, bo'yniga mal'unlar nishonini taqqan bu qavm nafsida to'ng'iz nafsi bor. Uylari kuyganlar, moli talangan yetimlar, bevalar, faryodi tinmas, tuzliqqa turgan, to'ygan, yalangan andilar, ochko'zlar bu yerga inmas. Senda or bormidi? Bormidi sharm? Andishani otin qo'rqoq derlarmi? Bu mening vatanim, mening shaharim, onamni, bolamni qashqir yerlarmi? Jaloliddin Temir, chiroq avlodi, men kuygan, chopilgan, o'lmagan orman, Baroqcho'x tog'iga tutilgan dorman. Rahmat.
Mirzo Abdullo, umuman o'sh mavzusida boshqa shoirlar, masalan Dadaxon Hasan ham o'zini she'rlarini yozdi, yana boshqa shoirlar ham o'z she'rlarini yozdi. Mana siz meni g'amim, meni tashvishim turkiy xalqlarni boshini bir qilish, meni g'oyam mana shu degan bir gaplarni aytyapsiz. Lekin ayni paytda o'sh voqiyasiga bag'ishlangan she'rlarni o'qir ekansiz, mana shu birlashtiruvchi g'oyalardan ko'ra ko'proq xalqlarni bir-biridan ajratuvchi g'oyalar ustuvorligini ko'ryapmizda.
Bu gapingiz to'g'ri. Birinchi inson manqurt ekanligini sezmaydi. Turk qachon turk ekanligini sezgan bo'lsa, unga tushuntirgan bo'lsa, unga borib yetgan bo'lsa, keyin o'z-o'zidan yo'l ketadi.
Bugungi kunda o'zbek adabiyotida, o'zbek ziyolilari orasida turkiylar g'ami bilan yashayotganlar qoldimi o'zi?
No, sizga nima desam bo'ladi? Hozir o'zbeklarning ichida aynan shu masala bilan radio, televiziyada yoki gazetalarda chiqarayotgan odamlarni men eshitganim yo'q. Lekin Rossiyada hozir turk elining madaniyati tarixi bilan chiqayotgan olim yozuvchilar anchagina guruh bo'lib qoldi. Asha O'zbekistonda ayniqsa shu keyingi vaqtlarda o'limi oldidan Rauf akagina shu masala bo'yicha ko'proq she'r yozardi, mashq qilardi. Yoki bo'lmasam suhbatlar olib boradi. Oq boshchoni davridagina emas, mana bu keyingi vaqtlarda Rossiya qaramog'ida bo'lganimizda ko'p vaqtda o'zimizni milliyligimizni, adabiyotimizni, g'ururimizni, ancha orimizni yo'qotishga sabab bo'ldi. Bu bari bo'lib ijtimoiy narsalarga bog'lanib keladi. Qul bo'lish, johil bo'lib qolish, madaniyatsizlik hammasi odam kambag'allashib borganda, o'z idrokini yo'qotganda, o'z tarixini o'qimaganda, o'z madaniyatiga qiziqmaganda, ashyo erliklar erki yo'qolib boradi.
Sizga mana shunday savol. Xo'p, mana biz turkiylar mavzusini ko'taryapmiz. Bu Turkistonni birlashtirish g'oyasi haqida gapirayapmiz. Lekin mana shu gaplarni hammasi, mana shu g'oyalarni hammasi utopik g'oyalarga, utopik urinishlarga o'xshab ko'rinadi meni nazdimda. Umuman mana shu g'oyalarni reallikda amalga tatbiq etish imkoniyatlari bormi va buni yo'llari qanday?
Bu savol shoirga emas, bu tarixiy olimlarga, ya'ni falsafa egalariga beriladigan savol, lekin men javob berishga harakat qilaman. Hech qachon umidsizlanmaslik kerak. Hozirgi vaqtda Rossiya territoriyasida yashaydigan ruslashib ketgan turklarning qo'shiqlari, osmonga qarashi, tabiatga muhabbati odamlarga nimasi turk ekanligini bildirib turadi. Ular tabiatdan ichidan qumsab turibdi. Ular o'lib ketgan tuyg'ular emas. Ular vaqtincha yo'q bo'lgan tuyg'ular. Ular albatta sekin-sekin topiladi. Buning uchun sharoit, o'zim aytganday o'qish, ko'proq siz bilan bizga odamlarga o'xshagan odamlarni suhbati kerak. Ana shunda albatta bu narsalar ro'yobga chiqadi. Men sizga bitta misol aytib beraman. Temir ishlab chiqarilgan vaqtidagi birinchi konlarni ochgan 6 oydagi turklar, ular birinchi ot minganda ishton kiyishib yurganda, keyin boshqa xalqlar ishton kiyishni o'rgangan, yubkada yurgan xalqlar. O'zangida otga minishdi, qurol yasashni o'rgangan. Bu tarix o'lib ketgan emas. Bu har 6 oyda yoki bo'lmasa boshqa Yevropa mamlakatlarida hammasida kelib turibdi. Rus olimlari masalan aytaylik, Karamzin, bu Karamirzo, Turgenev, bu Turg'un, shunga o'xshagan yozuvchilar, ular hammasi ruslashib ketgan turklar xolos. Ildizini albatta oqtarishadi, topishadi.
Turkiy parastlik ham millatchilikni bir ko'rinishi hisoblanmaydimi? Hozir mana siz buyuk bir rus olimlari, rus yozuvchilariga daxil qildingizda. Bir qarashda millatchilik tuyg'ulariga, balki hozir mana shu turkparastlik tuyg'ulariga belagan holda shu gaplarni aytyapsiz, lekin bularni ilmiy asosi, ildizlari bo'lishi kerak.
Siz turk fojiasini bilmaysiz. Turk fojiasi qanday turklar yo'qolib ketgani, turklar qayerlarda qanday madaniyatlarni boshqa xalqlarga singdirgani, ularning dinlari haqida tushunchaga ega emassiz. Agar shularni fojiasini bilgan bo'lsangiz, to'xtagin, bu narsalarni haqiqatda tiklash. Bu hammasi o'qishga bog'liq narsa. Bu madaniyatni tiklash bu millatchilikka kirmaydi. Turkning madaniyati eskidan bo'lganda.
Endi Mirzo Abdulla, mana aytib o'tdingiz, siz turk fojiasini bilmaysiz. Birgina men emas, millionlab odamlar bilmaydi. Mana sizda imkoniyat bor. O'sha turk fojiasi nimadan iborat? Tushuntiring shuni.
Turk fojiasi birinchi davlatlarni bir-biriga boylik orttirish nimasida, kengaytirish nimasida qilingan urushlari nimasida yo'q bo'lgan davlatlar. Masalan aytaylik, mongollar birinchi turkiy eldan kelib, oltin ordani tashkil qilishib, Rossiya ularga ulpon to'lab turgan. Shu qatorda turkiy ellar ham fojiaga uchradi. O'z madaniyatini yo'qotishdi. Obizitelya nisuzga deydi. Mongollarni, ya'ni Chingizxonni hozir hech kim yomonlamaydi. Biz oddiy millatimiz uchun o'tib ketgan tariximiz, madaniyatimiz haqida gapirsak, millatchilik bo'lib qoladi. Yo'q.
Xo'p, turkiylarni o'z madaniyatini yo'qotishiga nimalar turki bo'lgan edi o'sha paytda? Va bugungi kunda, globalizatsiya davrida, aynan o'sha siz aytib o'tgan fojia yana takrorlanayotgandek sezilmayaptimi sizga?
Albatta. Lekin ozgina bo'lsa ham demokratiya bor. Sekin asta chiqishyapti. Aynan mana shu Yevro Osiyo yoki bo'lmasa Rossiya Federatsiyasida shu turklarni yo'q bo'lib ketishiga asosan ruslashtirish sabab bo'lgan. Va shu kungacha shu narsa kelyapti.
Ya'ni masalan qaysi xalqlar ruslashtirildi Rossiyada?
Bir butun xalq bor bo'ldi. Bashqirlar, tatarlar, chuvashlar, tuvislar, qalmiqlar, qozoqlar, tatarlar, hammasi bular turkiy ellar bo'ladi. Agar eski kartalarga ko'zingiz tushgan bo'lsa, rus degan kichkinagina nima bo'lgan? Qolgan Sibir, Kavkaz tomonlar hammasi bular turkiylarda bo'lgan.
Turkiylar g'oyasini ko'tarishdan asosiy maqsad nima? Mana siz aytyapsiz, bugungi kunda mana shu turkiylar mafkurasini tiklash, turkiylar madaniyatini tiklash yo'nalishida bir guruh olimlar yetishib chiqyapti o'sha Rossiyadagi turkiy qavmlardan deyapsiz. Umuman mana shu harakatning oxiri nima bilan yakunlanadi?
Yolg'on tarixni fosh qilish. Ya'ni Rossiyani tiklanishida qilingan bosilgan yo'lni to'g'ri haqiqiy basharasini ochish, ya'ni tarixiy qazilmalar yordamida bizga hozirgacha kirib kelgan meroslarimiz niyatida haqiqiy basharasini ochish, ya'ni ana shu turk madaniyati boshqa ko'p madaniyatlarga burun ta'sir qilganligini ko'rsatish.
Tushunarli. Suhbatimiz yakunida mana shu mavzuga, turkiy mavzusiga bag'ishlangan she'laringizdan birini o'qib bersangiz.
Lirik she'r. Bilasanmi, meni cheki yo'q, hududlarsiz uzoqdir sog'inch, u cheksizlik esa o'ngi yo'q, sutsiz choqdir uzoqdir sog'inch, yulduzlarning poyiga cho'kdim, ikkimizga bir osmon so'rab hasratimni shul ko'kka to'kdim, kelarsan deb sochingga o'rab. Farishtaman deganing rostdir, aqidaga ishqqa inondim, seni sevmoq juningga xosdir, qalamimni sindirdim, yondim, ilohiydir azimdir sog'inch, muhabbatga ta'zimdir sog'inch. Hamma radio eshituvchilarga bahoriy kayfiyat tilayman.
Mirzo Abdulla Usturk bilan suhbatimizni tingladingiz. Sizga katta rahmat, Mirzo Abdulla. Hurmatli tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman. Siz Nafis suhbatlar turkumidan birinchi eshitirishimizni tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling.